radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida šeimai.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šiandien, kaip ir kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį, mes kalbame apie tėvams, apie vaikus. Taigi šiandien, nors tikrai labai graži birželio mėnesio pradžia, bet man atrodo, kad šios dienos tema yra labai tinkama, todėl kad nesenai minėjom Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ir man atrodo, kad šitą progą mums visai būtų pravartu pakalbėti apie neįgalų vaiką šeimoje. Neįgalumas arba vaiko negalia iš tiesų tėvams yra labai didelė krizė, labai skausmingas išgyvenimas, todėl kad tai yra ir nerimas dėl vaiko, ir kaltės jausmas, ir pyktis, ir na tiesiog galvojimas arba ieškojimas, reiškia, ką jie blogai padarė, galų gale perspektyvos nematymas, tai yra labai labai sudėtinga situacija. Ir vaikų turinčių vienokią ar kitokią ligą arba neįgalumą gimsta, tačiau vienos lygos yra pagydomos, aišku, po ilgesnio gydymo, galbūt kartais po sudėtingo. Kai kurios negalios formos yra kompensuojamos ir yra jau labai gražiai išvystyta pagalbos sistema akliesiems, kurtiesiems, yra bendruomenės ir iš tiesų va, kažkaip tas vaikas patenka į tam tikras bendruomenės ir su tėvais dirbama ir galima kompensuoti tai, ką galima. Bet man atrodo, viena neįgalumo rūšis arba vaiko neįgalumas, kuris iš tiesų toksai tarsi be perspektyvos pasikeisti arba pagerėti, toksai tarsi fiksuotas neįgalumas, tai yra vaikai gimstantys su proto negalia, su vadinamuoju Dauno sindromu arba su kompleksinė negalia. Ir ko gero čia labai sudėtinga tėvams, na, patiems išgyventi tą situaciją ir taip pat padėti savo vaikams. Taigi šitą temą aš pakviečiau šiandien į studiją socialinio darbo katedros daktarę Laurą Varžinskienę ir taip pat socialinių mokslų daktarą Gedą Malinauską. Taigi, kolegos, temą aš jau pasakiau ir klausimas yra iš tiesų, jūs tikriausiai turite patirties, kaip mes galėtume padėti ir tėvams, ir vaikams tikrai šitoj tokioj labai sunkioj ir sudėtingoj situacijoj. Tai norėčiau gal paprašyti Gedai tavęs pradėti. Žinau, kad tu turi patirtį bendraujant ir su tėvais, ir su vaikais.
Tai patirtis ateina iš bendruomenės įtikimusi ir šviesos bendruomenės, kur praleido ilgą laiką. Ir dabar Kaune yra organizacija šviesos dirbtuvėlės, kur jau suaugę žmonės įgimta proto negalę ateina užsiimti. Ir kalbant dar šiandieną su viena mama, taip pat sakau, ką pasakyti, nu vat, labiausiai reikėtų tiems tėvams, kai gauna žinę, kad jų šeimoje gimė toks vaikas, tai pabrėžė ir užstrigo, kad reikia jiems bendruomenės, kad jie turi surasti kitus tėvus, su kuriais gali, nu, išgirsti jų patirtį, nepasilikti vieni, nes tikrai pritariu, kad išgirdus šitą žinę ir žiūrint net kartais į savo vaiką, tėvams, nu, kartais krizė jau būtų net per toks siauras apibrėžimas, nes viena mama sakė, mane ištiko šokas ir sako, kadangi 4 metus net neįtariau, kad vaikas yra turi įgimtą negalę, laikiau jį normaliu vaiku ir staiga sužinojau diagnozę, tai sako, mane ištiko šokas ir eilę metų aš dar tą diagnozę neigiau. Toks vyksta atmetimas, kad taip gali net atsitikti. Tai jinai jau paskui sako, aišku, vyko ilgas susitaikymo procesas, bet sako, labiausiai padėjo man, kai mes atradom bendruomenę, kitus tėvus, kur galėjome dalintis tą patirtimi, sunkumais, skaudžiais išgyvenimais, nes ypatingai jau, kurių dabar vaikai yra užaugę prieš 20-30 metų, tai kai išgirsdavo žodį diagnozę, koks jų yra vaikas, kokia yra diagnozė. Taip pat išgirsdavo labai daug informacijos, ko tas vaikas negalės daryti. Kokių problemų turės, ką jis nesugebės. Nu, jeigu imkime su Dauno sindromu, tai žinokit, jis lėčiau vystysis, jisai gali neaišku, kaip vaikščios ten, kada vaikščios, kada kalbėt ar iš viso kalbės. Ir tėvai girdi labai daug informacijos, ką jų vaikas negalės. Ir jiems tą vaiką reikia priimti. Ir kai susitiko su kitais tėvais, jie mokinasi kito dalyko, ne ko jų vaikas negalės, bet iš viso koks tikslas net kartais, kad vaikas gimsta, nes krikščioniškose bendruomenėse Žanas Vanjė rašė labai daug, kodėl pagrindimą, kaip žiūrėti į gimstantį vaiką su negale, bet ir kartu jie mokinasi ieškoti, ką jų vaikas gali padaryti. Gal šiuo metu jisai negali kalbėti, bet reikia džiaugtis, kad jisai pats valgo ar vaikšto, nu, tokiais paprastais dalykais.
Tai čia, ką tu pasakyti, man taip labai panašu į tokį nugalinimą tėvų. Uždėjo etiketę, ko vaikas negali ir ką tiem tėvam daryti, žinai, kiti nu, ties to ir sustoja, todėl kad jie nežino. Ir tada noriu klausti Lauros, kaip tau atrodo šitoje situacijoje?
Tai aš irgi iš tiesų labai pritarčiau Gedui, nes apskritai, kai mes išgirstam žodį negalę, pat žodis yra ko negali žmogus ir mes turėtume nustoti galvoti, ko negali, pradėti galvoti, ką žmogus gali. Ir beklausant Gedo, man netgi kilo tokia mintis, kad iš tiesų gal net patarčiau tėvams net nenaudoti to žodžio negalę ar kitų dar senesnių terminų, kurie dar didesnę stigmą uždeda. Bet iš tiesų mes turėtume galvoti apie vaiką, kuris veikia kitaip. Jisai tiesiog gyvena kitaip. O mūsų uždavinys yra sukurti tas sąlygas tam vaikui pilnavertiškai kitaip gyventi. Nes iš tiesų mes su studentais labai dažnai užduodam klausimą, tai kas yra neįgalus iš tiesų, ar yra tas žmogus, kuris negali lipti laiptais, ar mes, kurie sukuriam pastatus tokius, kad tas žmogus kitaip judėdamas negali patekti į tą antrą, trečią ar penktą aukštą. Tai kai mes vat pradedam galvoti, kad iš tiesų tai yra tiesiog žmogus, kuris veikia kitaip, ir nesifokusuojami tai, ko jisai vat negali, ko jisai negali pasiekti, ko jisai negali mokytis. Tada ta negalia pasidaro nebe tokia baisi. Mes tiesiog mokomės gyventi kitaip.
Taip, ir ko gero reikėtų čia keisti ir visuomenės požiūrį. Ir be abejo, tėvams yra labai dar nelengva, todėl kad vis dėlto mūsų visuomenė demokratėja arba ten, kur tikrai reikia tolerancijos ir priėmimo kito žmogaus kaip kitokio, tai labai mažai žingsneliai žengia į priekį. Iš tiesų, jiems yra visiškai nelengva turėti tą kitokį vaiką, nes vis tiek tas kaltės jausmas ir tas ieškojimas, jis vis tiek yra. Čia tiesiog jau taip išgyvenama netektis. Bet kai aš jūsų klausau, tai aš kartais galvoju, bet čia yra dvi pusės. Bet viena pusė yra, kad tie tėvai stengiasi priimti vaiką kitokį ir stengiasi jam padėti, ugdydami jį kaip kitokį tiek, kiek jis gali. Vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra, kad dėl neigimo, Gedai, tu sakei, kad labai stiprus neigimas. Aš irgi turiu patirtį žmonių, kurie pasakoja, kad, pavyzdžiui, porą metų jie negalėjo priimti vaiko kaip kitokio, na, su tam tikra diagnozė. Ir gerai, jeigu jie, na, tarsi ir negali priimti, bet vis tiek, na, atsižvelgia į tą vaiko, kad jis, na, kai kokius dalykus daro lėčiau, kai ko galbūt neįsisavina ar ne, gal nepaėgia ten jau mokykloje ir darželyje kartu su kitais. Tai čia lyg ir būtų nieko. Bet kartais aš matau kitą kraštutinumą, kad tas neigimas perina į tokį padidintą reikalavimą ir vaikui, ir aplinkai. Ne, mano vaikas yra toks kaip visi kiti ir jisai turi viską čia sugebėti ir mokytojai turi jį išmokyti. Ir iš tiesų vėlgi neatsižvelgia į tuos ypatingumus. Tai va kaip šitoj vietoj padėti?
Tai aš išgirdau du dalykus. Vienas dalykas apie neigimą ir man tokia atėjo mintis, kad turbūt visus vaikus myli pagal susikurtą idealą. Ir jau kai vaikas gimsta su negale, nu, tai jau ačiū Dievui, gal nebevadina negale, bet raidos sutrikimais dabar, tai jau iš karto tas jau idealas vaikučio gražaus, gal va tokio, kuris viską galės ir atlieps lūkesčius, jau dingsta. Ir bet kartais tada tėvams priimti tokį vaiką, nu, irgi viena man užstrigo vienos mamos liūdimas, kuris sakė, kol vaikas neužaugo, net ir nesugebėjo savo vaiko pamiluoti taip, kaip kitą vaiką savo milavo. Apkabinti, va, nu taip, ir pamaitina, ir nuprausia, nu padaro viską, ką mamai priklauso, bet va tokio tarpusavio ryšio, kaip pasakojo, tik tais pradėjo atrasti jam užaugus, kai įsijungė į bendruomenę. Tačiau vat, kitas dalykas dėl tėvų reikalaujančių, kad jų vaikas su negale būtų taip kaip visi, tai irgi pritarčiau. Toks nesusitaikymas, kur skubina vaiko raidą, kai jam dauguma dalykų yra neįmanoma. Jeigu, sakykime, yra intelekto stygius ir vaiką veda į įprastą mokyklą, tai beveik užprogramuota, kad jam nu, bus tikrai sunkiau. Nu, dabar jis sukuria tas papildomas programas, bet kai kalbė, ar ten dirbo atskirai specialistas, ar sėdėdavo koks nors šalia, vat, kaip užsienį klausai. Jeigu yra toks vaikas bendroj mokykloj, tai turi šalia būti ir žmogus visą laikas matydamas, kai jeigu jam sunku, išsiveda, ten neužsijama, kad nesutrukdytų klasės darbą. Ir mūsų vaikai, nu, jeigu jie patenka į bendrą mokyklą, nu, yra daug istorijų, kai jiems yra per sunku ir tiesiog klasė jaučia ir pradeda ar šaipytis, arba nu, vis tiek mato, kad jis kitoks. Tai čia nu, tėvams tokie, vat, irgi kartais diskutuojant su studentais arba mokymus, kad niekas negali pasakyti, kokia yra vaiko raida, tempas vaiko raidos, kai jis turi įgimtą proto negalę. Gali būti, vat, irgi rodo tokia graži patirtis šviesos dirbtuvėlėse, kad nekalbėjęs beveik 30 metų, jo kalba, jeigu labai dabar aktyviai tą skatinį, jinai pradeda formuotis dabar. Tai jeigu žiūrėti, ta, jinai tikrai atsilieka ir gal jau atrodo suaugęs, jau vaikinas turėtų jau, nu, va, tas toks įvaizdis, ką jis jau galėtų daryti, bet jo dabar kalba šiuo metu formuojasi. Ir kada kam prasidės, kada formuosis, yra labai sunku pasakyti.
Aš supratau, kad yra labai svarbu tėvams nepersistengti ir neforsuoti tai, ko vaikas, iškia, jeigu vaikas turi tam tikrus raidos sutrikimus ar tam tikrą, na, neįgalumą, tai nu, negali persistengti jo, nes jis tada, jis dar tarsi lyg ir nepribrendęs. Nesvarbu, kad jo amžius jau yra 30 ar 20 ar 15 metų, bet tam tikras kalbos įsivystymas ar kitas jis gali atsilikti ir tada reikia kantri jam padėti, bet neforsuoti to, neskubinti. Nes jeigu skubinsi, gali gauti priešingus turbūt rezultatus.
Ir kartais tėvai nusivilia, beforsuodami, mano vaikas nekalbės. Ir pasiduoda, nes nu, vis tiek, nu, aš ir juos įsivaizduoju, jeigu tu bandai vaiką išmokyti 10 metų žodžių ir nepavyksta, tai tu gal gali lengvai pradėti galvoti, kad jau viskas mano vaikas ir nekalbės. Bet ar tikrai taip bus? Nu, tai čia tik dievulė žino.
Aš dabar prisiminiau vieną filmą, kurį mes vis rodydavom kartais studentams, kažkaip dabar jo neberodom. Gal dėl to, kad aš tą dalyką jau dabar nebedėstau to dalyko, tai Lorenzo Liejus. Ir ten buvo vienas labai gražus epizodas, kada vaikas, nu, praktiškai visai atrodo, kad nesuvokiantis aplinkos ir vos ten ir dūstantis, ir ten, iškiai, jam kvepavimas trinka ir iškiai, jisai lyg ir nereaguoja, ir mama jam skaito pasakas. Ir mama taip gražiai skaito pasaką, taip kaip ir mamos skaito pasakas, ir ne, ten auklė, žodžiu, jam ten negerai skaitė tą pasaką, ir atsisakė tos auklės paslaugų. Ir tas tikrai mamos va toksai meilė ir visą laiką buvimas prie to vaiko, aišku, ir tėvo ieškojimo pastangos ten atrado paskui tam tikrą dalyką, kuris padėjo ir kitiems vaikams. Bet va tos pastangos buvo tokios neperdėtos, bet kartu ir tokios nuoširdžios. Matau, kad Laura nori ką nors sakyti.
Aš irgi, ko gero, va, čia taip klausydama atsiminiau vienos mamos liudijimą, kuri susilaukė pirmagimės mergaitės ir su labai reta diagnoze ir gydytojai iš tiesų pasakė, kad tas vaikas negalės nei vaikščioti, nei kalbėti, nei pasieks 4 mėnesių kūdikio išsivystimo lygį ir tai didžiausi pasiekimai bus. Ir iš tiesų, va, ta mama labai gražiai pasako, kaip jinai integravo tą mergaitę į darželį. Sveikų vaikų darželį tiesa samdė šalia žmogų, tai aš ką noriu pasakyti, kad iš tiesų kartais mes turime labai labai gerai pagalvoti ir įvertinti, ar aplinka pasiruošusi priimti tą vaiką, nes kartais patekimas į sveikų vaikų į ugdymo įstaigą galėtų būti iš tiesų toksai paskata ir galėtų būti svarbus žingsnis to vaiko vystymėsi, bet mes turime labai labai gerai vertinti, ar ta aplinka priims tą vaikelį. Nes vaikai iš tiesų jie priema labai natūraliai ir kuo mažesnis vaikas, to ko gero jisai natūraliau priema tą kitokį vaiką, jie mato įvairius skirtumus. Klausimas, kiek tėvai kitų vaikų tėvai priims. Ir šitoje vietoje, jeigu jau mes matome, tai aš iš tiesų skatinčiau tėvus neišsigasti, nebijoti ir ta mergaitė iš tiesų šiandieną vaikšto. Tiesa, jinai nekalba, bet jinai sugeba šiek tiek pavalgyti pati ir tas labai akivaizdžiai gydytojai nustebė ir prašo vėlgi tirti dar kartą, ne, bet tas buvo tikrai tik tai mamos didelio rūpesčio ir didelio pasiaukojimo. Jinai nuolatos stengiasi eiti tolyn, neužsifiksuoti, jau pasiekė tą 4 mėnesių kūdikio lygį, bet sakė, ne, mano vaikas dar galėtų gal ir atsistoti.
Aš tai manau, kad čia ir labai svarbu, kad tai, ką tu pasakei, kaip paruošti aplinką. Kad negalima vaiko tokio su iškita ypatingumais patalpinti visiškai neparuoštai. Tas paruošimas tai ne tik tai fizinės aplinkos, bet ypatingai psichologinis ir auklėtojų ir kitų vaikučių. Ir žinoma, kuo mažesnis vaikas, tuo jis daugiau mokosi priimti kitą kaip kitokį. Ir be abejo, juk vaikas žmogus socialinė būtybė, tai kitų vaikų apsuptis gali veikti tą vaiką teigiamai. Jeigu bus neparuoštas, ko gero mes galime gauti regresiją, nes bus labai didelis vėlgi iššūkis. Bet man kažkaip tai rūpi dar vienas dalykas jūsų paklausti. Noriu, ar kaip jums atrodo, o kaip aplamai visuomenė? Nes iš tiesų tie tėvai, dėl to, kad jie išgyvena labai dėlį skausmą ir save kaltina, ir jie kartais tiesiog užsidaro su to vaiku, kur jie bijo netgi kur nors išeiti ir kur nors pasirodyti. Ir imkim vaiką, kuris, na, iš tiesų trupučiuką emocijų nevaldo, trupučiuką, na, kartais jis gali jį ištikti koks tai pykčio priepolis, ar ne, viešoj vietoj. Ir tada tie, žinai, visi žiūri tos tėvus, pradeda apkalbinėti juos ir tą vaiką apkalbinėti, tėvai įsigasta ir dar labiau bando užsidaryti ir tuo pačiu. Ko gero, ir jie sau, nu, jiems yra labai sunku, ir labai sunku tam vaikui. Tai gal dabar jau aš čia turiu seną informaciją, gal mūsų visuomenė jau pasikeitė šito požiūriu, Laura.
Tai vat aš atbėgau šiandieną iš baigiamųjų darbų gynimų studentų, kur studentai atlikė daugybę tyrimų ir keletas tyrimų buvo būtent negalės rytyje. Ir šitoj vietoj vat, išsinešiau labai tokią svarbią žinę iš tiesų, kad jaunesnioji karta jinai tampa vis labiau priimanti. Ir tai sako būtent tėvai, kurie augina neįgalius vaikus ir jie sako jaunesnioji karta ir netgi studentų tarpe, sakysim, jeigu anksčiau užduodavo klausimą per paskaitas apie negalę, kaip jūs jaučiatės, kai šalia yra neįgalus žmogus, tai šiandieną to klausimo net nereikia užduoti, nes mes praktiškai kiekvienoje grupėje turim bent po vieną neįgalų studentą ir studentai tai visiškai natūraliai priema. Ir ko gero tas mūsų 50 metų patirtis buvo ta, kad mes apskritai kitokių neprimdavom visom prasmėm, ne tik tai negalės prasme, mes nematydavom tų negalių žmonių, šiandieną mes jas matom. Ir aš šitoj vietoj norėčiau būti labai optimistiška, nes iš tiesų, va, kaip tik šiandien pristatytas studentės baigiamasis darbas parodė, kad iš tiesų kuo toliau žmonės tampa vis labiau priimantis. Ir šitoj vietoj aš norėčiau tėvams suteikti viltį, iš tiesų nebijokite, nes žmonės, jie pradeda suprasti.
Labai, žinai, o jeigu mokyklose labai yra paplitusios patyčios ir toks vaikas patenka į mokyklą?
Aišku, patyčios tai yra skaudi tema ir šitoje vietoje mes, jokių būdų aš nesakau, kad nebėra to nepriėmimo ir jokių būdų neneigiu, kad tikrai dar šiandieną yra ir netoleruojančių, nepriimančių žmonių, bet čia buvo viltis, tokia, kaip mes...
Taip, keičiasi gerai, atsiprašau, mes turime žinutę. Prašom.
Greta klausia ir pasakoja, beveik 15 metų auginam dukrą su Reto sindromu. Tai visiška tiek protinė, tiek fizinė negalia. Susitaikyt padėjo krikščioniškas požiūris ir tai, jog be ligoniukės yra dar 4 vaikai, kurie ne tik prideda rūpesčių, bet ir labai stiprina. Norėčiau paklausti, ar yra knygų skirtų tėvams auginantiems tokius vaikelius.
Labai jums ačiū, Gedai.
Tikiuos, mama, jau perskaičius ne vieną Žano Vanje knygą, dabar tik vieną atsimenu lietuviškai bendruomenė tai švesti.
Bendruomenė atleisti ir švesti.
Atleisti ir švesti. Tai visas knygas, kur Žano Vanje yra, tai siūlyčiau labai perskaityti, bet aš kažkaip ir tikiu, kad jeigu mama jie bus jau suradusi šitas knygas, vat kitų knygų apie tėvų patirtį, tai galvočiau, kad trūksta. Tikrai trūksta ir čia vat dar tik galėtume čia ir savo tokį, kad kada nors ar versti, ar kažkokią išleisti tėvams. Nes vienos yra knygos, sakykime, gal su fizinė, kas negalia, tai yra vienaip. Dar va prisimenio Viltis Vilniuje yra išleidusi nemažai knygų, bet ar jos platinamos įprastuose knygynuose, man atrodo, kad ne ten.
Bet reikia. Galima kreiptis į Vilties bendryje ir tada galima gauti šiek tiek. Bet aš tai manau, kad jeigu ta šeima augina turinti Reto sindromą vaikelį ir dar 4 vaikus, tai jie galėtų būti mūsų profesoriai.
Turbūt, tikrai tai.
Aš kaip tik ir norėjau pakviesti, raginti, iš tiesų, mokslininkai gali prirašyti daugybę knygų, ir jos bus labai šaltos, bet nėra nieko vertingiau kaip liudijimai ir tėvų pasakojimai. Tai aš manau, 15 metų patirtis, tai tikrai, jeigu šeima išdrįstų, tai būtų be galo vertinga kitoms šeimoms ir visa šeima siūlyčiau, kvieščiau dalinti savo liudijimais.
Ir jeigu ponia, kuri parašė žinutę, paliktų savo telefono numerį, gal mes galėtume su ja susiskambinti ir pasikalbėti ir pasiviesti kartais ir į mūsų laidą, nes tai yra tikrai didelė vertybė. Ir manau, kad iš tiesų kartais, kaip tu, Laurai, sakai, gerai tas konceptualus požiūris ir medikų ir taip toliau, bet šiaip jau šitos šeimos iš patirties, na, kartais iš tiesų ir tas požiūris dabar jau yra ir profesionalų bendruomenė, kad mes turime mokytis iš tų žmonių, kurie jau turi savo patirtį, nes jie turi labai daug meilės, jie turi labai daug pasiaukojimo, užsispyrimo, patirties, ko profesionalas tikrai negali turėti, nes jis turi daug dalykų, ar ne? Ir tiesiog reikėtų dalintis tuo. Žinoma, visada, ko gero, kirba mintis, kad gal dar aš ko nors nesužinojau, gal dar pasaulyje yra koks nors stebuklingas vaistas, gal dar kas nors atsirado. Tai tiesiog, jeigu mes ką nors sužinosime, tai tada kažkaip tai pasklėsime, bet man neteko girdėti naujų kažkokių tai pagalbos metodų, išskyrus tai, ką aš jau žinau ir ką tu, Gedai, sakėjai apie bendruomenės, krikščioniškas bendruomenės.
Aš dar dėl prie požiūrį ir paskui dar apie bendruomenės. Manyčiau, požiūris keičiasi iš vienos pusės, kad gal šeimų jau nebekaltina, kad gimė toks vaikas. Nes į vyresnios kartos, kai klausais pasakojimus, nu tai jie taip ir dalėjosi. Tu ten nu, ir sakydavo tiesiog, arba tu bivai pijokė, ar dar kažkas, kad tau gimė toks vaikas. Negana to dar stengdavosi KGB atimti iš tokių šeimų vaikus, patalpinti pensionatus, nes nu, normaliuose šeimuose tokie vaikai neaugdavo. Tai ten, kai klausydavo tų istorijų, tai man net plaukai pagaugais eina. Bet dabar priėmimo prasme vis dėlto išliko tam tikras požiūris, kad gal jie ne juos kaltina, bet kažkaip patys žmonės sako, nu gal aš nežinočiau, kaip su jais bendrauti. Ir va tas nežinojimas juos pradeda gąsdinti ir jie, nu va tokį net nepagrįstą atstumą patys susikuria, kur ir įvairiausių baimių patys prisikuria daugiau, negu ten jų būna, kai susitinki su tai žmonėmis.
Bet Gedai, aš vis tiek turiu pasakyti savo trigrašį įkišti, kad anksčiau tai taip kaltindavo, na, tiesmukiškai ir žinoma, nu, ar tu ten girtuoklis, ar ten buvai paleistuvis, ar tu ten ką nors netaip darei, ką ten visuomenė. Bet dabar yra tokia paslėpta diskriminacijos forma, kaip pavyzdžiui, forsavim arba vertimas mūsų moterį, jeigu diagnozuoja, pavyzdžiui, ekstrisomiją arba kitokią negalią daryti abortą. Ir moteris turi labai daug padėti jėgų, kurios pasako ne. Ir tai yra iš tiesų didelė diskriminacija ir tas formuoja visuomenės požiūrį. Ir kai kartais man tenka girdėti pasakymus, kad nu tai kam tu jį gimdėjai? Nu, negi tu negalėjai, žinai, nu, negi tau nenustatė prieš gimimą. Tai vėlgi, ką mes, žinai, nu, tokio, vat, kaip kirviu kapojamo ir tokio nemodernaus ir tokio požiūrio neliko, bet kitas požiūris vargu, ar jisai yra daug geresnis, kada mes galvojam, kad sumažinti neįgalumą, tai reikia laiku nukreipiant moterį abortą. Bet šiandien ne ta tema. Bet aš manau, kad jeigu mes šį pakviestume moterų, kurios augina tuos vaikelius, tai juos tiek mums pripasakotų istoriją. Ir šitą nuostatą vat čia ir formuojasi. Ir tas sukelia dar didesnį kaltės jausmą. Kodėl aš pagimdžiau? Kodėl tu jį gimdėjai? Bet gal aš čia jau trupučiuką persudau, nežinau.
Ir ko gero, ne tik abortą, bet iš tiesų mamos, jos sako, kad ir kaip be būtų, bet netgi ir šiandieną gimus neįgaliam vaikui pasitaiko gydytojai, kurie sako, nu, tu jauna, dar pasigimdysi sveiką
vaiką
ir paliktų čia tą vaiką ligoninį ir čia net nesikankė.
Atiduok į instituciją.
Tai iš tiesų, kad ir kaip be būtų liūdna, pasitaiko šiandieną vis dar to tokio požiūrio gana nu, sakyčiau, tokio atsilikusio šiandieniniai visuomeniai, ko gero.
Tai gerai, bet mes dabar jau neišsiplėsime, nes jau mūsų laikas labai greitai senka. Atsiprašau, Gedai, tavo mintį kažkaip pertraukiau. Tai prašom, toliau tęskite.
O vat gavau tokį vieną gal grupę norėčiau išskirti vaikus su turinčiu specifinį raidos sutrikimą autizmą, kur, nu, tokia gal sakyčiau, jinai tokia specifinė diagnozė tuo, kad vaikas, ką yra prognozuojama tėvams, kad žinote, jisai nu, nenorės ryšio su pasauliu. Jis bus uždaras savyje ir nes vat, su Dauno sindromu, kiti tai jie tikrai dažniau tokie meilus, mėgstantis bendrauti, būti santykį. O vat kai išgirsta tai, tai tėvams tenka labai daug kovoti prieš specialistų požiūrį, nes vat, kai klausiausi mamų liūdimų, tai jo sako, aš jaučiu, kad taip, mano vaikas yra kitoks, taip nustatyta diagnozė, bet aš galiu rasti kelią pas jį. Nu, va, tas yra nuojauta mamos ir kaip aš galėčiau dabar tą atrasti? Bando kreiptis pas specialistus, tai kokią gauna tada pamokymus, tai dažniausia, va, šaržuojant, kad kaip šuniukų dresūra, paskatinkite ten tokį gerą elgesį ir žinokit, jis išmok. Pykčio net taip reikšti, jūsų labiau klausyti. Ir viena mama sako, aš visai nenoriu jį dresuoti kaip šuniuko, aš jaučiu, kad galiu su juo užmėgsti ryšiai, nu, tik man kažkokio reikia atrasti būdą. Ir kas yra įdomu, va, kolegė Paulina dirba su vaikais tokiais, bando įdiegti Sunrise programą Lietuvoje.
Gal, atsiprašau, Gedai, gal trupučiuką tave pertraukiu, nes mūsų klausytojas jau ilgai laukia. Tai gal mes išklausome jūsų?
Norėjau vat pasakyti apie labai tokią, gal ir standartinę situaciją. Kai mama laukėsi vaikučio ir gydytojai nu, nustatė, kad vaikutis bus apsigimęs ir na ir ten gana sakykime, įtikinamai spaudė daryt abortą, nes nu, viskas aišku, jeigu vaikutis nekokybiškas, tai čia nėra ką su tuo, taip sakant, tęsti, reikia greičiau pakartoti visą procesą, gal bus kokybiškesnis. Na va, ir gimė mergaitė, visiškai sveikutėlė, yra kaip angelas, prasme, nei jokių problemų, nei ten kažkokių, tai, kaip čia pavadinti, žinot, vaikai įvairių charakterių, jie ten turi 4 vaikus, tai šitas yra, nu, tiesiog, kaip ir nėra to vaiko, jis tiesiog yra kaip dovana, reiškia. Taip, kad ta diagnozė, žinot, iš prieš laikinę, jinai ten gali būti.
Taip.
Su tom diagnozėm labai, labai sunkiai be paliekam pasitikėjimui vietos.
Labai
sunkiai randam tą vat, kažkokį tai, na, tam tikro priėmimo galimybę, nes nu, diagnozė paprastai yra labai, labai konkreti, jie visi spaudžia ir visi ir labai sunku atsilaikyti prieš ją, nes
Spaudimas didelis.
Visa sistema susidėliota taip, kad, nu, jūs žiūrėkit, jūs turėsite problemų, kai ten reikės tą daryti, paskui jūs turėsite problemų, kai tą daryti. Ir nieko kito visą gyvenimą ten sudėliota tokia psichologinė problemų grandinė, nuo kurios tada tu tiesiog esi priverstas, na, kažkaip tai šnaujo galvoti.
Taip gana nelogiška, nes taip jau atrodo, kad jeigu sveikas vaikas gimsta, tai jau tėvai niekada jokių problemų neturi, ar ne? Jau taip jau be jokių problemų ir užaugina. Labai jum ačiū už tokį paliudymą, papasakojimą. Ir iš tiesų, kai mes žmonės pradedam vaidinti Dievą, ir visą žinantį, tai ko gero rezultatai nelabai džiuginantys. O apie pasitikėjimą, žinoma, čia yra gili problema.
Aš tai džiaugiuosi tokiu liūdėjimu, kad tėvai išdryso nepasiduoti tam spaudimui, nes tikrai koks vaikas gims, tai turbūt žino tik Dievas.
Taip. Aš taip pat galėčiau čia papasakot visą eilę istorijų, kur buvo gydytojų klaidos, bet ne šita tema mūsų. Grįžtam prie savo, atsiprašau, aš pertraukiu apie Sunrise programą.
Tai jinai gimė ši programa Amerikoje dviejų tėvelių dėka, kuriems gimė vaikas su autizmu ir jie vat kaip ir prisimena, kad jų vaikas, taip ir girdėjau, ko negalės. Ir jie tikrai buvo vat, tokie nuoširdus ir ieškantis tėvai, išbandė eilę programų ir sako, ne, jaučiam, kad mes, nu, reikia kažką daryti savaip, kad atrastume širdį, kelią į vaiko širdį. Ir jie tada, nu, ten remiasi žaidimo terapija, atrado, kad kartojant, kad kas atrodo tiems vaikams, mums suaugusiems nelogiška, o jiems labai patinka, nu, jie ten judint mėgsta kokią skepetaitę, kažkokį judesį pakartoti, na, ten atlikti, žaisti, kažkaip, jeigu įsijungi į vaiko pasaulį, tai ir yra kelias į pas vaiką. Ir bent jau tų tėvų, kur sukūrė tą programą, vaikas iš viso beveik pasveiko iš autizmo ir studijuoja, ir jis pats ten liūdėja, ir dabar toj programai teko matyti vairių filmukų, kur sako, neaišku, kaip baigsis. Vieniems palengvėja šis raidos sutrikimas, kitiems labai išsisprendžia, bet va, kaip baigsis, Tai vėl norisi užbaigti, tai žino tik Dievą.
Taip, ir man taip pat teko klausyti pranešimą, mokslinį pranešimą Pragoj vienoje konferencijoje, kur tikrai labai daug metų dirbanti su autizmo problemomis mokslininkė, jinai tiesiog labai atvirai pasako, kaip jinai buvo ryškė ta nuostata, kad jeigu vaikas nenori, tai jį reikia palikti nuo šaly, kad nereikia jo ten, žinai, prie jo lysti, nes jis tada sutrinka. Ir jinai labai atvirai papasako, kaip irgi tėvai, padedant vienam biologui, kuris sakė, nu čia dabar, dar to nebuvo, pažiūrėkit, ką gyvūnai daro. Jeigu gyvūnui blogai, tai jie ateina ir ten laižo ir ten stengiasi jam padėti, o jūs čia ką darot, reiškia. Ir pradėjo skatinti tas mamas tą vaiką glausti, glamonėti, nors jis iš pradžių priešinosi. Ir dabar ta profesorė, jinai tokį terapijos modelį, reiškia, kad tėvai turi ten po kiek tai laiko per dieną labai tokio artimo kontakto su savo autistais vaikais. Ir jinai taip pat pateikė rezultatų, kurie yra labai, labai, na, tokie geri rezultatai. Tai viskas keičiasi ir man atrodo, kad iš tiesų mylintys tėvai, iškia, meilė yra išradinga. Ir mylintys tėvai tikrai gali rasti, bet matau, kad Laura jau nori kažką pasakyti.
Aš iš tiesų man taip iš galvos neišeina mūsų klausytojo liūdėjimas ir taip kažkaip tai atsiminiu keletą tėvų klausimų, kas o jeigu ne? O jeigu vis dėlto gims ir neįgalus vaikas, tai aš manau, kad čia yra iš tiesų katalikiškas radijas ir mes galime apie tai kalbėti, mes iš tiesų nežinome iš anksto, kodėl ir kam tas vaikas ir ką jisai mums atneš. Ir iš tiesų man yra tekę bendrauti su viena mama, kuri, jinai sakė, mano tas vaikas taip moka viskuo džiaugtis, kad jisai kiekvieną dieną mums atneša džiaugsmą. Tai vėlgi mes galvojam pirmiausia apie negalį, liktai, vat, oi, kažkas tokio labai labai blogo,
bet kokių problemų atneš.
Kokių problemų atneš ir kokių sunkumų atneš ir ko tas vaikas negalės, bet kartais tas vaikas atneša visai kitus dalykus, kuriuos mes galime pamatyti ir pajausti tik tai tada, kai mes iš tiesų jau turime tą vaikelį ant rankų.
Ir tokias dovanas, apie kurias mes turbūt nelabai galim galvoti ir suprasti tie, kurie auginam tos sveikus vaikus, nes jie atneša kitokias, turbūt gilesnės dovanas. Bet mūsų laikas labai greitai senka ir vis tiek norėčiau, kad jūs pagalvotumėt ir labai greitai pasakytumėt, o kur vis dėlto galima tėvams, kurie augina ar su Dauno sindromu ar kitokį, galbūt jie dar nežino, kur jie galėtų gauti pagalbą, pavyzdžiui, Kaune ar kur nors kitur jie gali ieškoti tos pagalbos. Nes tikrai kažkaip atrodo jau tos informacijos lyg ir yra, bet kažkaip pat jos ir pritrūks.
Bendruomeninės pagalbos. Tai man iškilo dvi bendruomenės, tai viena labai jau seniai veikianti Lietuvoje, pačių tėvų iniciatyva Viltis, toliau jaunimo tokia draugystė su šeimomis auginančius gal įgimta daugiau proto negalę, Tikėjimas ir Šviesa, ir jie, šios dvi bendruomenės yra beveik visuose didžiuosiuose miestuose. Yra tokių specifinių projektų, va, pačiam tenka dalyvauti, tai tiesiog gali vedus per internetą šviesos dirbtuvėlės, čia Kaune, šalia katedros, daugiau nežinau.
Gerai, ačiū. Laurutė, ką tu galėtum palinkėti toms šeimoms, kurios sulaukia vaiko, kuris, na, atsineša tam tikrą neįgalumą, kaip dabar yra dar įprasta?
Tai pirmiausia, tai linkėčiau tėvam, pirmas dalykas, tai priimti savo jausmus, ir tai yra visiškai natūralu, jeigu tėvai jaučiasi kalti, ar išsigandę, ar nuliūdę, ar tai yra visiškai natūralu, nepriėmę tų jausmų mes negalime susitaikyti. Na, o paskui jau, kai jau tiesiog ieško kito kelio, žiūrėti, ką vaikas gali.
Mėly mano kolegos, labai jums ačiū, dėkuoju jums už dalyvavimą laidoj, o mėlyms Marijos radio klausytojams šiandien sakome sudie.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Gėlės žydės, tu grįžis, o dėvo. Marija, išvesk mums stiprybės, išgirsi šio žemės vardų. Oh,
dvasia šventoji ateiki ir iš dangaus mums nutiesi šviesi visavo spindulį. Aleluja, aleluja, ateiki. Ir silpna stipri, paprilusi
Thank you.